Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Naša gošća iz Rusije, Ina Carjova, je teolog, pravnik i slikar. Od pre godinu dana otkrila je neverovatan mistični svet pravoslavne Srbije. Ovih dana boravila je peti put u našoj zemlji i Republici Srpskoj. Prilikom svakog dolaska Ina obilazi naše svetinje, slika pejzaže, crkve i manastire, piše o rusko-srpskim odnosima i druži se sa nama. Jedinstvo ruskog i srpskog pravoslavlja, naša zajednička tradicija i kultura, kao i teška istorijska sudbina Srbije, dirnuli su suštinu njenog bića. Ina Carjova rođena je 21. avgusta 1975. godine u Nižnjem Novgorodu od oca Anatolija Vasiljevića Carjova, pozorišnog umetnika, i majke Natalije Vasiljević-Carjove, glumice. Inin deda po ocu Vasilij Petrović Carjov, kao i deda po majici Vladimir Vasiljević Rodilsa, bili su heroji Velikog otadžbinskog rata i učesnici Staljingradske bitke. Inina baka po ocu Nina Ivanovna u ratu je služila u obaveštajnoj službi i dobitnik je brojnih nagrada. Nakon pobede sa svojim suprugom Ininim dedom Vasilijem, koji je bio pukovnik Crvene armije, živela je u Berlinu. Po povratku u Rusiju radila je kao lekar rentgenolog i paralelno rukovodila zajednicom staroveraca. U vreme totalne zabrane religije, verujuće žene u Rusiji su same tajno ugovarale i obavljale krštenja dece i opela preminulih. Inina baka po majici Jelena Simjonovna bila je učiteljica, uz nju je Ina rasla i, kako kaže, sve mu je baka naučila. Tokom rata služila je u mornarici. Rođena sestra Inine bake Jelene, Marija, radila je u ratu u fabrici u tri smene i pravila oružje koje njena mlađa sestra Jelena nosila u Staljingrad. Ina je veoma ponosna na svoje pretke. Dobili smo i fotografiju Inine prabake Tekle. U 13. godini Ina se preselila u Moskvu gde je završila gimnaziju. Želela je da postane ikonopisac. Ali umjesto toga upisala je Pravoslavni državni univerzitet Sveti Tihon i završila master studije teologije na misionarskom odeljenju. Na ovom univerzitetu Ina je dugo predavala predmet Novi zavet i patrologiju. Ina voli književnost drevne crkve i na tu temu snima ciklus beseda. Želi da probudi u ljudima žeđ za svetootačkom literaturom. Zajedno sa majkom i duhovnikom, Ina je osnivač jedne od najstarijih pravoslavnih škola u Moskvi, gimnazije Sveta Jelisaveta pri manastiru Svete Marije i Marte, koji je osnovala prepodobna mučenica Jelisaveta Fjodorovna. Ina danas radi kao zamenik direktora ove škole. Drugo obrazovanje Ina je pravno, diplomu Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov. Ina je odbranila sa vanrednim uspehom, što je sada mnogo pomaže u upravljanju školom. Kao ćerka umetnika, odrastala je okružena lepim, izuzetnim, neobičnim. Ina je počela ozbiljno da se bavi slikarstvom 2004. godine nakon smrti oca. Ina ima ćerku Mariju Mašu, koja studira na Moskovskom državnom univerzitetu međunarodnih odnosa. Naša zemlja, Srbija, nadahnjuje danas Inu Carjovu u njenom životu i stvaralaštvu. Otvorila je Telegram kanal sa ciljem da govori Rusima o srpskom narodu i o velikoj ljubavi koju Srbi osjećaju prema bratskoj Rusiji. Ina smatra da bi naše zemlje i naši narodi, ruski i srpski, trebalo da budu bliži jedni drugima i da više ne prave istorijske greške razdvajanja. U našem pravoslavnom jedinstvu je, smatra Ina, naša snaga. Pomaže Bog, draga Ina.
Bog pomogao.
Kako se osjećaš kao Ruskinja u Beogradu?
Hvala te, ja sam srećna biti pozvana na tvoju sjajnu emisiju. U Beogradu se osjećam kao kod kući, kao u Rusiji.
Ti si imala prilike da boraviš u Italiji, u Firenci zbog slikarstva. Bila si u Francuskoj više puta, u Parizu. Kako si se tamo osjećala?
Drugi zemlji su prelipi, ali tamo ja sam stranac i svi su ravnodušniji.
Prema tome što si ti Ruskinja?
Da, osjećam kao stranac.
Meni je žao što nećemo nastaviti ovaj razgovor na srpskom jeziku.
Nažalost.
Iako ti zaista već dosta razumeš i u jednom intervju u Republici Srpskoj si rekla da kada budeš sljedeći put došla u oktobru, to je sada, veruješ da ćeš intervjue davati na srpskom jeziku, ali još nije taj moment. Nadam se da će taj moment
ja doći. Ja učim, radim na srpskom jeziku, ali nije tako lepo. Ne mogu govoriti tako, tako brzo.
Ne moraš da govoriš brzo.
Ne,
ono što je zanimljivo, kad smo već kod toga, to je...
Ali da... ja razumem. Ja razumem tvoje reči.
I ti razumeš mnoge reči, čini mi se, i bolje i dublje nego mi Srbi. Pa si u jednoj od emisija koju vodi čuveni Dalibor Daničić, građansko novinarstvo, gde si se pojavila sa Vladimirom Medenicom, mojim omiljenim likom, filozofom, i vi ste govorili o jeziku. I ti, Ruskinja, si govorila o nekim našim rečima. I to je zaista nadahnjujuće. Mi, Srbi, koji smo to slušali, pomislili smo... Pa nikada o tome nismo razmišljali. A to su reči kao što su inat, ti si to dovela u vezu, onda merak, onda sreća, voleti, volja, ljubav i razne druge, i to su tako zanimljiva objašnjenja zašto su te reči takve, da mi Srbi smo bili onako stvarno iznenađeni. Kako si uspela da na taj način doživljavaš ove reči?
Спасибо большое, спасибо. Мне кажется, что немножечко со стороны...
Hvala puno, hvala. Čini mi se da se sa strane malo više vidi. Veoma je interesantno to kada ne poznaješ jezik, ali ga voliš. Ne poznaješ dovoljno tu kulturu, ali želiš da je upoznaš. Moliš se i tražiš od Gospoda da razumeš i to ti se daje. Zaista, zahvaljujući srpskom jeziku, shvatila sam neke stvari koje su mi lično veoma važne. Također, sada bolje razumem molitvu Oče naš dok se molim svakoga dana. Sada razumem šta znači da bude volja tvoja jer je volja Božija. To se ispostavlja pre svega njegova ljubav, a ne samo njegova stroga promisao koju treba da ispunimo. Odnosno, zahvaljujući Srbiji i srpskom jeziku, osjećam se više novozavetnom nego ranije.
Ощущаю себя более новозаветной, чем была.
А kad si prvi put čula za Srbiju?
Первый раз я приехала в Сербию год назад. Чуть больше года назад. Это был прошлый сентябрь.
Prvi put sam došla u Srbiju pre nešto više od godinu dana. To je bilo prošlog septembra. Istovremeno to je bilo uoči prisajedinjenja četiri republike Ruskoj Federaciji. Svuda se govorilo o pridruživanju Ruskoj Federaciji. Nekako sam upamtila ovaj izraz i tu divnu reč pridruživanje. Njeno značenje u korenu reči ima prijateljstvo. Pridruži se, postani moj prijatelj. Kako je to lepo. Tako, u toj simbolici prijateljstva prvi put sam stigla u Beograd. Svi su mi čestitali i grlili me na ulici kada se desilo to pridruživanje.
Pridruživanje, da. To je i susret i sreća,
sretenje. Susret, sreća,
to si sve dovela u vezu. Da. Sve ima veze jedno sa drugim.
Da,
sve je to povezano jedno s drugim. Apsolutno tačno.
Ina, ti si otvorila Telegram kanal na Telegramu. I tu govoriš o srpsko-ruskim odnosima i divnih ima tvojih tekstova o Srbiji, o Rusiji, o srpsko-ruskim odnosima, o svetim ljudima, o književnicima, o mnogo čemu i zaista može mnogo toga da se nauči. Ono što sam ja naučila zahvaljujući Ružici, koju ti poznaješ, tvoje prijateljici, koja je nama mnogo pomogla u prevodima, družila se sa nama, Ružica, prezime
Ljovuškina.
Ljovuškina, da, na, kako je ispravno reći, udata je za Rusa. I ona mi je rekla da vrlo lako može da se, mogu ti tekstovi da se prevode. To se samo klikne na onom Telegramu i ima prevod. Ja sam bila oduševljena i rekla mnogim mojim prijateljima koji to nisu znali. Tako da sam imala prilike da čitam tvoje tekstove.
Hvala.
Jedan od njih, jedan od tih tekstova je zaista neverovatan. I sazda Bog Srbe. I mogu, neću celi, ali deo ću pročitati, tvoj utisak o Srbima i naravno povezano sa Rusima. Srbi su zaista dobri ljudi. Verovatno nisu oni takvi uvek i prema svima, no nije to važno. Ono što jeste važno je da je to jedini narod u svetu koji voli Rusiju kao dete, mitski, mesijanski, više od nas Rusa. Tu ću da stanem, pa ćemo nastaviti. Tako je u nekom društvu pričano o tome kako niko više ne voli Ruse, je li tako? Svi mrze Ruse od kako je počeo ovaj rat u Ukrajini. I šta si ti osetila u tom trenutku kad su rekli da svi mrze Ruse?
Этот текст я написала после своего самого первого дня в Белграде, во время моего первого визита.
Taj tekst sam napisala posle mog prvog dana u Beogradu tokom moje prve posete. Odnosno, to je zaista bio moj prvi utisak, apsolutno bez korekcije. Samo sam ga napisala u Dohi i objavila. Čak je i u Rusiji postao veoma popularan. Zatim ga je repostovao Sergej Mihejev, poznati politikolog, kao i Vladimir Solovjov u svojoj emisiji. Oni su taj tekst također objavili, to je stvarno sjajno. Zašto mislim da više niko ne voli Rusiju? Trenutna politička situacija govori o tome.
Što Srbija je jedinstvena.
Srbija je jedina zemlja koja je neverovatna po tome da je jedina zemlja zapadno od Rusije. Izuzev naravno Belorusije, ali mi ne osjećamo Belorusiju kao nešto odvojeno. To je deo ruskog sveta. Srbija nije iznala ni jednu primedbu, nije uvela nikakve sankcije. Mnogo ljudi, mnogo podrške i na društvenom, i na državnom, i na ličnom nivou osjeća ceo ruski narod, kao i ja lično. Vi apsolutno prihvatate sve. Oni su saglasni sa tim da vi trenutno primate sve koji sada odlaze iz Rusije, bez obzira na njihove političke stavove, na njihovo ponašanje, koje nije uvek najbolje, nažalost. Imam u vidu moje sunarodnike koji su se preselili u Srbiju. Upravo ta ljubav, uprkos stavovima, bez obzira na sve, prava božanska ljubav koju srpski narod osjeća prema ruskom narodu i to se ispoljava delima. Jednostavno božanski. Kao što Bog kišu šalje na zle i dobre, tako i Srbi ispoljavaju svoju ljubav prema Rusima, također i prema lošima i dobrima. Vi ste jedini narod koji zaista voli Ruse. Nisam se samo ja uverila u to.
Da li je to bio razlog zbog kojeg si došla u Srbiju?
Moje prve pričine bila ljubapitstva. Ljubapitstvo, neuželi i vpravdu jest strana gdje nas ljubit?
Moj prvi povod bio je znatiželja, radoznalost. Zar stvarno postoji zemlja gdje nas vole? Ja sam neko ko je mnogo proputovao i uvek sam se suočavala sa time da je neka zemlja odista lepa, divna država, izuzetna kultura. Ali su ljudi ravnodušni. Zar postoji zemlja gde vole Ruse jednostavno zbog toga kakvi smo? Došla sam, što se kaže, da proverim i uverim se iz ličnog iskustva. To je stvarno bio jedini razlog zbog kog sam doputovala i zbog koga ste mi sada prirasli za srce.
Ima nešto što nam je zajedničko, to je da kod Rusa postoji gen samoporicanja. To je, ti kažeš da, u ovom tekstu, to je naš krst, naša dostojevština i vajna tajna ruske duše. Upravo je odatle poteklo shvatanje da Rusiju pobediti niko ne može osim same Rusije. Samo je Rusija sposobna za to. Imamo i mi duh samoporicanja, ali on različitog porekla. Inače, ovaj vaš duh samoporicanja potiče još odavno, još od Petra Velikog, još od Dostojevski u svojim likovima ima to, ta objašnjenja. Recimo, Serdjakov kaže da, da bi bilo mnogo bolje da je Napoleon pobedio, pokorio Rusiju nego što se dogodilo to što se dogodilo. Ima onih koji smatraju da sramota ih je što su, što žive u Rusiji, što je to takav narod. Isto to se dešava i kod nas, kod pojedinih ljudi. Šta ti lično i kako ti to doživljavaš?
Ген самоотрицания русских, о котором я говорю, действительно, который может и являться в том числе и загадкой русской души.
Ген самопорицания код руса, о коме говорим, заиста може да означава и загонетку руске душе. У нама русима постоји у известном смислу процеп, унутрашњи сукоб, како би рекао драматург, односно to je unutrašnji konflikt jer mi sebe pomalo poričemo, ne verujemo uvek u sebe, sumnjamo u sebe. Kako u tu ruskost, u filozofsko poimanje te ruskosti kao božanski zadatak dat ruskom čoveku koji živi u svakom od nas? S ovim verovatno nije lako živjeti. I zato veoma često mi Rusi osjećamo upravo taj unutrašnji sukob zbog koga smo moguće tako interesantni. Zato je celom svetu zanimljivo da čita Dostojevskog. Nadam se da toga kod vas nema jer ste vi mnogo celovitiji ljudi. Mene upravo oduševljava celovitost vašeg srpskog karaktera i smatram da to, taj sjajni integritet, patriotizam, samospoznaju, mi Rusi možemo da naučimo od vas.
Da, ti kažeš Rusiju ne voli niko, to je medicinska činjenica. Da. Samo po sebi, tu niti je dobro, niti loše, uopšte ne kažem to. No opasnost po nas ne leži s polja, već iznutra. To je rusofobija Rusa, to je naša Ahilova peta. Ne treba niko da se prepušta izolacijskoj gordosti zbog tog što mi Rusiju podrivamo upravo iznutra. Neko političkom neodgovornošću, neko svojim gresima, neko nepriličnim pseudopatriotizmom, a svi zajedno rusofobijom. No mora da postoji neko ko Rusiju voli, jasno govori Gospod. I sazda Bog Srbije. Ne znam da li iko može bolje da razume rusku dušu nego mi Srbi i obratno, da Rusi mogu da razumeju Srbe, i dokaz je to što eto mi imamo takve ruske prijatelje i zato smo nas dve zapravo danas odlučile da budemo na ti. Ako smo bratski narodi, onda smo mi
naravno
i sestre u Hristu, sestre. Tako? I mnogo nam je lakše da budemo na ti nego
na ti,
da imamo tu tome, distancu
na, ti. Budemo
na vi.
Na ti.
I naravno uvek i uvek ću pominjati ti sa poštovanjem je najtoplije vi, koje je izgovorio Bogdan Lubardić, tvoj kolega teolog. E sad dolazimo kod toga. Ina Carjova, teolog, teolog, pravnik i slikar, misionar, toliko toga u jednoj ženi, a ta žena zadržala ženstvenost u sebi. Kako si uspela u tome?
Ne znam. Neosoznana. Da, vjerno je, neosoznana. Ja думаю, što kak raz...
Nesvesno. Mislim da nekako to i jeste ženska privilegija. A može da označava i bivstvovanje na nekoliko mesta, raditi nekoliko stvari paralelno. Zato što je svako od nas takav kao, na primjer, ti, Marina. Ti si poznata lepotica i Srpkinja. Istovremeno ti si i majka, žena, sjajan profesionalac, imaš odličnu emisiju, ti si baka, predivno. I takva je svaka žena, jer mi, verovatno, u svakom trenutku svog života možemo paralelno da radimo nekoliko stvari.
Ali naša ideja je tradicionalne vrednosti, sačuvanje, očuvanje tradicionalne porodice, je li tako?
Da.
Da li je ta tradicionalna porodica uspela da se sačuva u Rusiji?
Mm-hmm. Da, kстати, слово вредности есть одно из самых интересных слов в русско-сербских взаимоотношениях.
Da, uzgred, reč vrednost je jedna od najzanimljivijih reči u rusko-srpskim odnosima, zato što kod nas vrednost ima malo drugačije značenje. Vrednost znači na ruskom šteta, pravoslavlje da, kao najvažnija vrednost, najviša vrednost. To na ruskom zvuči veoma čudno.
Da, najveća šteta za Srbe, je li tako? Znači, vrednost, kako se kaže na ruskom?
A, ценность.
A, ценность.
Da, sistema da. Cenosti, vrednosti, da?
Zanimljivo. Kaj
vrednosti je zanimljivo.
Toliko toga zanimljivo kada je jezik da. U pitanju, a kad si pomenula to ženstvenost, očuvanje ženstvenosti, imali smo prilike kada smo se upoznale da pričamo o tome kako je ruska žena zapravo stekla samostalnost i ravnopravnost, odnosno da taj feminizam, ali druga vrsta feminizma, da. To je, kako si ti rekla, pravoslavni feminizam, što mi se jako dopalo, ruska žena stekla već u 18. veku i da ona nema više zašta da se bori, da je ona ravnopravna, ali ti kao teolog znaš, naravno svi mi, da nema u Evanđelju muško-žensko, da zapravo ta ravnopravnost već postoji i Biblija, Evanđelje nas uči o tome, ali sve se nekako pomešalo. Danas i na različite načine se doživljava i zove, pa mi ti objasni o čemu se zapravo radi. Šta je to pravoslavni feminizam?
Strašno je tako izraženje, pravoslavni feminizam.
Užasan je taj izraz, pravoslavni feminizam, u pravu si. Zaista, u Evanđelju se kaže da u Hristu ne postoji ni muški ni ženski pol. Istovremeno, svako od nas, i muškarac i žena, imaju svoj zadatak. Postoji cilj zbog koga nas je Gospod stvorio, svakoga od nas. On postoji kod muškarca, nesumnjivo, i kod žene. I smatram, nerviram se, čak me srce boli zbog te globalne prevare, koje sada nastaje u cijelom svetu pod okriljem pokreta takozvanog feminizma, zato što je to u suštini onaj isti zapadnoevropski ili američki feminizam. On se ne bori za prava žena, već suprotno, ponižava ženu, ponižava žensko dostojanstvo dato od Boga svakoj ženi i opevano u pravoslavnim molitvama po svetoj Bogorodici koja je uznala našu ženstvenost iznad heruvima i serafima. Da bi se žene naterale da se bore za svoje prava, najpre treba lišiti ženu svakog dostojanstva, što je i bilo urađeno na zapadu, i poniziti je do krajnosti. Sa te unižene tačke, te nesrećne feministkinje se nerviraju i pokušavaju da budu ravnopravne s muškarcima. To je veoma smiješno. U Rusiji se svi uglavnom podsmevamo tome. Šta znači biti ravnopravna sa muškarcem? Na kraju krajeva žena ima čak veća prava nego muškarac. Nijedan muškarac nema mogućnost ni pravo da podari život drugom čoveku, da ga nosi u sebi, oslobodi, rodi i othrani drugi život. Zato je ženska priroda sveta kao i muška, ali sveta na svoj način. Kada bi svaka žena bila svesna svoje svetosti, prirode i lepote svoje ženstvenosti, ne bi želela da abortira i nikada ne bi ratovala protiv porodice, ne bi se borila protiv tradicije, poštovala bi svog muškarca, vaspitavala bi svoju decu da poštuju Božje zapovesti i život bi tada bio raj, verovatno. Feminizam je rezultat prvog greha.
Da li je onda ruska žena svesna svoje svetosti?
A saznaju li ruska žena svoju svetost? Старается. Это задача. Я думаю, это задача.
Da li je ruska žena svesna svoje svetosti? Trudi se. To je zadatak. Smatram da je to zadatak, jer je svaki čovjek stvoren po liku Božijem. I muškarac je žena i kada čovjek prima veru Hristovu, bilo da je vaspitan tako od detinjstva, bilo da dolazi samovoljno, on automatski počinje da poštuje samog sebe i da prihvata samog sebe, svoju prirodu, a to nikako ne ometa pokajanje. Nasuprot, pomaže. Kada osvestiš da ti istovremeno s tim što si grešnik imaš velike ljudske vrline kao najvažniji Božiji projekat, Bog nas čak gleda sa nadom i ti nisi posljednji zupčanik u tom projektu, a od tebe tako mnogo zavisi, ti nesumnjivo živiš drugačije i stvarno postaješ svestan visine i lepote svakog trenutka svog života.
Divno si to objasnila. I sad se setih da si pre nekoliko dana bila na jednoj srpskoj svadbi, na srpskom venčanju i objavila si to na svom Telegram kanalu. Naravno, ja sam se iznenadila, poznat mi glas, jako lepo govori, to je Dalibor Daničić, on je bio kum i održao je predivan govor. Govor o tom liturgijskom venčanju i kako je sve više mladih ljudi kod nas, a verujem i u Rusiji, to ćeš nam ti reći. I šta je ljubav i šta je zapravo brak? Da služiti jedno drugom, odnosno živeti jedno za drugo. Ne živeti sa nekim, pored nekog, nego živeti za drugoga, da je to zadatak. Da li je, evo, mi smo čuli da to postoji kod nas i da ima sve više mladih ljudi koji se tako odnose prema braku, hvala Bogu, mada ima i mnogo razvoda i mnogo abortusa i tome slično, to je već druga tema. Da li i u Rusiji ima takvih mladih ljudi koji pristupaju tom liturgijskom venčanju i tako doživljavaju brak?
Это действительно моя мечта исполнилась. Я была на прекрасной сербской свадьбе несколько дней назад. Я была растрогана до слез. Жених и невеста были в традиционных костюмах.
То заиста било остварение мога сна. Била сам на дивной сербской свадьбе пре неколико дана. Била сам дирнута до суза. Младоженја и невеста били су одевени у традиционалну одећу. Млада је изгледала као света царица Милица. Имала је халјину која је апсолутно изгледала као она које су у 14. веку могле да носе српске княгиње. Све је било дивно. Почело је прекрасним венчањем. Све се завршило играњем уз српску музику, песмама о Косову са заставама. Код нас Руса тога нема на свадбама. Bila sam izuzetno oduševljena. Također, veoma mi je drago da sam videla mlade ljude koji ulaze u zajednicu i prvo traže Božju saglasnost, blagoslov da bi se venčali. To je njihov prvi brak i prva zajednica i naravno takvi ljudi ulivaju nadu u Srbiji. Kod nas također ima takvih mladih parova. Oni su nada Rusije. Trudim se da dam i svoj doprinos. Imam školu u Moskvi pravoslavnu koju vodim. Pripala mi je takva čast. Tako o našim maturantima vodim statistiku. Kada maturiraju i već postanu odrasli ljudi i stupe u brak, venčaju se. Oni ulaze u brak, venčaju se i među njima nema razvoda. Smatram da je to najbolja ocena moga rada. To da učenici pravoslavne škole, na primjer, grade bolje porodice nego mi, da kažem starije generacije, nego njihovi roditelji. Oni se ne razvode međusobno. Zato naše zemlje, Srbija i Rusija, imaju nadu, imaju budućnost. Ako postoji takva omladina.
Kad je priča o toj školi, kad smo došli do te teme, a to je jedna od vrlo važnih tema u ovom razgovoru, to je da ste tvoj duhovnik,
da,
ne znam kako se zove duhovnik.
Otac Artemije, moj duhovnik.
Otac Artemije, iz koje, kog hrama, koje svetinje?
Otac Artemije je moj duhovnik. On služi, on je duhovnik u Novoaleksejevskom ženskom manastiru u Moskvi. Također on je, zahvaljujući blagoslovu svetog patrijarha Kirila, duhovnik naše gimnazije, Jelisavetinske gimnazije.
E sad, zahvaljujući susretu, znači tvog duhovnika, tebe i tvoje majke, vas troje ste osnovali pravoslavnu gimnaziju pri, jel to pri Sveto Jelisavetinskom manastiru, ona se i nalazi u blizini, jel tako?
Da, da, da.
Tvoja kancelarija, ja mislim čak da gleda, jel tako, na manastir. Mm-hmm. Ja mislim da sam to videla na Telegram kanalu, prelepa kancelarija i kakav pogled, kakav divan pogled, kakva ideja. I to traje punih 30 godina. U Rusiji, inače to sam eto sada saznala, nisam bila u Rusiji, jako mi je žao. Od 6. do 18. to je to osnovno gimnazijsko školovanje. Vi prihvatate decu od 6 godina i pratite ih do 18. I kako izgleda ta pravoslavna gimnazija? Koje predmete ona ima? Po čemu je ona drugčija, različita od ovih običnih škola?
U Rusiji nemnožika, na prvi izgled, drugaja государственная система школьного образования, у нас школа занимает собой 11 лет, и это все называется школа. У нас нет разделения на...
У Русии мало на изгляд другачий державный систем школьского образования. Код нас школа трае 11 година, и то се генерално назива школа. Код нас нема поделе на основну школу и четверогодишню гимназию. Код нас се све то у једној згради обично одвија. То је школа, а ако школа има виши статус, има више predmeta nudi neko stručno školovanje, ona je uglednija i ima status gimnazije. Već šestogodišnji učenici nazivaju se gimnazijalcima, pa je tako i u našoj školi. Ono po čemu se razlikuje od drugih ruskih škola je pre svega to da je u pitanju pravoslavna gimnazija. Da ona nije takva, pošto je crkva odvojena od države, kao i u većini zemalja, ne bismo imali prava da ih vaspitavamo tako otvoreno u pravoslavnom duhu. Ne bismo mogli svake nedelje da organizujemo, da služimo svetu liturgiju za decu. Sveštenik, naš duhovnik, otac Artemije, ih ispoveda svake nedelje, pričešćuje, propoveda. On je njihov duhovnik. On služi liturgiju i ispoveda, da i zatim predaje predmet koji se zove časovi pobožnosti. On razgovara o životu, diskutuje s decom bilo kog uzrasta o određenom problemu shodno njihovim godinama. Na primjer, kako se ponašati ako me ne shvataju? Šta raditi ako se roditelji, na primjer, razvode ili svađaju, kako odabrati sebi muža ili buduću ženu? Na primjer, lepo se može sa decom od 7-8 godina porazgovarati o tome kako će se oženiti ili venčati. Ako dete već od 6-7-8 godine bude imalo u glavi da se obavezno treba venčati, obavezno otići u crkvu, dobiti blagoslov roditelja, onda će on već naravno živjeti sa tom idejom u glavi. Zatim, svi naši učitelji ili su također članovi pravoslavne crkve i zato se o svim predmetima predaje sa tog neateističkog stanovišta. Da, imamo školsku uniformu, imamo tradiciju i pored toga ja sam veoma srećna što se nalazimo na tako divnoj teritoriji kompleksa Marte Marijinske zajednice, pored toga što je manastir još i carsko mesto gde su bili svi Romanovi, Sveta Elisaveta, to je sestra naše poslednje carice, Svete Aleksandre. Tamo je bio car Nikolaj koji je veoma...
Tamo bil car Nikolaj,
Fjodorovne. Očin...
Da, Aleksandre Fjodorovne.
Da, Aleksandre Fjodorovne, car Nikolaj koji je, znam, veoma voleo srpski narod i Srbe i također posećivao to mesto. I naša deca hodaju istim tim stazama kojima su prolazili članovi carske porodice. Vaspitavaju se tamo. Srećna sam što sam završila tu školu i srećna sam što je upravo tu školu završila moja ćerka.
Da li je taj predmet o kojem si pričala samo u vašoj školi ili je on i prisutan i u drugim pravoslavnim školama?
Конечно, у нас есть предметы, которые и в разных православных школах преподаются, как, например, церковно-славянский язык.
Naravno, kod nas ima predmeta koji se i u drugim pravoslavnim školama predaju, kao na primjer crkveno-slovenski jezik, jer mislim da poznato ti je da se u Rusiji bogosluženje uvek vrši na crkveno-slovenskom jeziku, a ne na savremenom ruskom. Zakon Božji, odnosno istorija, gde se na jeziku bliskom deci izlaže doktrina pravoslavne vere i istorije crkve. To sve postoji u svim pravoslavnim školama. Ali pored toga, naravno, svaka škola je specifična po svojim tradicijama i to je dobro, to je divno. Dobro je kad roditelji i porodica mogu da odaberu gde će dete da se školuje.
I naš zadatak jeste da brinemo o deci.
Da.
Deca su najvažniji naš zadatak i kamo sreće da takvih škola i kod nas ima. Nažalost, još uvek nema pravoslavnih škola u Srbiji. Ima u Crnoj Gori, ima u Hrvatskoj, ali kod nas još uvek nema, daće Bog, da i to zaživi.
Da, eto problema, jesli...
Smatram da je to problem. Ako je potrebna moja pomoć ili mogu u nečemu da pomognem, sa zadovoljstvom bih učestvovala ili podelila iskustvo. Zato što si u pravu, ono najvažnije su deca.
Pojavilo se nešto nedavno na internetu kako u udžbeniku osnovne škole osmog razreda kod nas ima čitavo jedno poglavlje o LGBT populaciji. Kakva je situacija u Rusiji? Kakav je odnos prema LGBT populaciji i kakav je stav ruske države?
No, ja думаю, što svi Srbi уже знают, što в настоящее время принят закон
Pa mislim da svi Srbi već znaju da je sada donet zakon, to nije nov zakon, o potpunoj zabrani propagande LGBT, homoseksualnih odnosa, promene pola među maloletnim licima, odnosno uvedena je apsolutna zabrana. Naravno, ima kršenja, ima nekih privatnih izdavača koji objavljuju neke grozne knjige i tako dalje, ali generalno na državnom nivou to je zabranjeno. Niko na to nema prava. I čak pre početka specijalne vojne operacije kod nas također je bilo američkih filmova, crtanih filmova, bioskopa i svuda je na američkim filmovima za decu, na novim, svuda je stavljena bila oznaka 18+. Tamo gde postoji nagoveštaj LGBT propagande 18+, odnosno oni ne mogu da gledaju, iako je to pepeljuga ili palčice ili slično, na bajkama, razumeš?
Znači radikalan stav.
Da, ajdemo, to nije vazmožno nigdje, daže vnije religioznog, daže...
Da, zato nije moguće nigde, čak ni u školama koje nisu verske. U državnim školama to je nemoguće, bilo kakva propaganda. Kod nas, hvala Bogu, ni jednom nije održana nikakva gej parada. Nikada nije bilo. Slava Bogu, milom i molitvama.
A da li je slučajno sa zapada došlo i ono seksualno uznemiravanje i optužbe žena za seksualno uznemiravanje i silovanje? Da li toga ima?
Da, no jeste koje panjace harassment, da, to što on zove uznemiravanje.
Da, postoji takav naziv, harassment. To je ono što se naziva uznemiravanjem. Uglavnom je ono što je sada takozvana nova etika na zapadu, to što oni sada smatraju seksualnim uznemiravanjem, samo elementaran dobar ton međusobnih odnosa muškog i ženskog pola. Ako se to što otvorite ženi vrata ili ponesete tešku torbu, kofer, pomognete joj, pružite ruku i slično, častite je kafom, smatra uznemiravanjem.
Ruski na decem smijuca, potamo što je to smišno.
Rusi se tome podsmevaju jer je to smešno. To nema nikakve veze sa nasiljem ili seksualnim uznemiravanjem. Naprotiv, to je poštovanje žene. To je povezano s onom pričom o tome koliko su sve vrednosti izvrnute u zapadnom svetu.
Kad smo već kod muško-ženskih odnosa, kako doživljavaš naše muškarce, Srbe?
Srpske muškarce vrlo aktivni, teki energični.
Srpski muškarci su veoma aktivni, vrlo energični momci. Prvo što upada u oči je da kod vas ima mnogo muškaraca. Naša zemlja, zapravo Rusija, je prvenstveno zemlja žena. Ne mogu da kažem da je to dobro, ali ratovi i teški 20. vek učinili su da kod nas procentualno ima više žena. Žene su u posljednje vrijeme postale aktivne, veoma aktivne, preuzimaju na sebe muške obaveze. Ponašaju se pomalo kao muškarci, tako reći. Postoji čak i izraz da se kod nas sada muškarci udaju, a devojke žene. Tako mi je neobično bilo da vidim koliko mnogo ima na ulici i svuda muškaraca. Čak i na Telegram kanalima i na mom intervju uglavnom su srpski muškarci koji ostavljaju komentare. Oni ne kriju svoje emocije, oni govore ono što misle. Pritom, veoma aktivno mogu da se posvađaju, izgovore neke jake reči, ali zato ako su oduševljeni, izrazit će oduševljenje. To je veoma neobično i to je zadivljujuće, naravno. To nama u Rusiji pomalo nedostaje.
Znači i na tebi se to dopada.
Sviđa ti
se. To mi se sviđa. Da, sviđa mi se, da.
Da li bi, moje sljedeće pitanje, da li bi mogla da se udaš za Srbina?
Oj, kakije vaprose te zadaje još, Marina. No, skažem tak.
Kakva pitanja postavljaš, Marina? Recimo, da, verovatno pitanje da li bih mogla da se udam zavisi od nekog određenog muškarca, ali zaljubiti se u Srbina je veoma lako.
To mi se jako dopalo.
Da, lako je.
Ina, teolog, malo čas smo to pomenuli, završila si Svetotihonski bogoslovski univerzitet. Ti si prva žena akademski bogoslov u Rusiji. Baš sam bila iznenađena. Ne znam ni koja je prva žena kod nas akademski bogoslov. Morat ću da se raspitam. Kakav je to osjećaj? Otkud ti da budeš prva žena?
Ну, так чисто исторически сложилось. календарна. Я первая не потому, что я лучше, конечно же, просто...
Jednostavno, istorijski se tako namestilo kalendarski, prosto. Diplomirala sam te godine kada je predmet teologija dobio državnu akreditaciju, a ja sam bila jedina devojka na kursu među svim momcima koji su se školovali za buduće sveštenike. Položila sam sve ispite za najpre diplomu osnovnih studija, a zatim magistra teologije, tako da imam diplomu veroučitelja i diplomu teologa. Jednostavno sam bila prva. Sada ima mnogo drugih žena koje također imaju istu diplomu.
I koliko je tebi važna ta diploma, koliko je važan taj sadržaj tog fakulteta za tvoj život?
Važno, da. Хотя на самом деле сейчас я бы, может быть, посоветовала получать богословское образование не сразу после школы, а...
Да, важно мне. Мада бих, у ствари, сада, можда, советовала да се теолошкому образованию не приступа одмах након школе, вич кад се мало одрасте, како би се ипак формирао некакав почетни поглед на свет. Рецимо, најпре започети неко световно образование, а затим теолошко. Ali smatram da minimalno teološko obrazovanje mora da ima svaki čovjek na svijetu. Iako bi crkvenu nedeljnu školu trebalo da završi svaki pravoslavni čovjek, muškarac, žena, dečak, devojčica, Rus, Srbin, bilo ko, zato što je potrebno da se ume izraziti svoje vera, znati u čemu se ona sastoji, znati da je odbraniš i reći ja sam pravoslavac, verujem u Svetu Trojicu, ovako se krstim. To je preko potrebno, znati po čemu se razlikuje religija od, na primjer, nereligije, sekta od crkve, zar ne? Sujeverije od vere, to je obavezno potrebno znati.
To je potpuno jedan drugi ugao.
Apsolutno, to je to samo je važno.
To je najvažnije, najbitnija osnova na kojoj čovjek gradi svoju ličnost, svoj život.
I onda odeš na prava. Je li to posle teologije?
Da, posle.
Zašto? Otkud potreba za pravom posle teologije?
Da, kada je postupila učiti v Moskovski gospodarstveni univerzitet na fakultet prava, už budući...
Kad sam počela da studiram na pravnom fakultetu Moskovskog državnog univerziteta, već kao profesor teologije, jer sam počela da predajem na Svetotihonovskoj bogosloviji, i kada su me pitali šta ja tu radim, odgovorila sam da sam proučila zakon Božji i da sada hoću da proučim zakon ljudi, kao i da saznam kako se oni međusobno kombinuju, na primjer, šta sa tim raditi, da ili ne.
Kakav je odnos, zakon Božji, zakon čovjek, kakav je to, kakva je razlika?
Kakva je razlika, da.
Je li ima?
Da, da, jest ona, ona jest. Ну, если говорить кратко, то с точки зрения права.
Da, razlika postoji, postoji. Pa govoreći ukratko sa pravne tačke gledišta, sve što je moralno ne mora biti legitimno, sve što je legalno ne mora biti moralno. Pravno i moralno je, na primjer, razvesti se. Prema zakonu Božijem tako ne može. Ako je nešto moralno, to je božansko. Po ljudskom zakonu je tako. Nekada se donose zakoni koji su suprotni moralu. U tome je razlika.
Kada si rekla da predaješ Novi Zavet i patrologiju, Svete Oce, ali postoje i svete žene. I ti si se itekako bavila i svetim ženama i to te jako zanima. Rekla si da imaš knjigu oca Ignjatija Šestakova, sabrata Sretenjskog manastira, koji je inače bio više puta moj gost ovde u Sputniku jednom, koji je napisao knjigu, da, o svetim ženama. I ti znaš sve o tim, eto, baš tim ženama o kojima on piše. Da li misliš da su one zapostavljene?
Ja vopće s ogromnom uvaženjem odnosim se kao Ignjatiju Šestakovu.
Ja generalno veoma poštujem oca Ignjatija Šestakova. Čitam mnoge njegove knjige koje piše o Srbiji. Oduševljavam se time kako osjeća Srbiju i voli je. Naravno, imam njegovu knjigu o svetim srpskim ženama. Trenutno sam čak pripremila jedan mali kurs koji se zove Svete žene kao ikone stila. Ona se između ostalog temelji i na knjizi oca Ignjatija Šestakova. Imala sam zamisao da ako imamo učenje svetih otaca, zašto ne bismo ne samo učile samo kao žene u crkvi, već također učile od svetih žena.
Čemu nas učat sveti žen? Takim obrazom učenje svetih žen, koje u osnovnom, konečno...
Čemu nas uče svete žene? Na taj način učenje svetih žena, kog uglavnom naravno nema u teološkim traktatima, ali ga ima u životnim podvizima njihovom ponašanju, u nekim teškim istorijskim situacijama kako su se vladale, zbog kojih su vrlina one nosile svoj naziv hrišćanske, pravoslavne žene ili majke. Smatram da o tome treba danas govoriti. To je nešto što možemo da suprotstavimo feminizmu i to je obavezno nešto što smatram da treba da zanima barem pravoslavne žene.
Dok su druge tvoje vršnjakinje zagledane u neke ikone zapadne, ti si zagledana u Svetu Jelisavetu, to je imam i knjižicu Svete Jelisavete, Sveta Marija Gačinska. O njoj se malo zna, ali mi je sad pominjemo često. Takođe je vrlo značajna, vrlo važna sveta žena. Ta veza Rusije i Srbije u tom duhovnom smislu je izuzetno snažna. U nekom trenutku je bio vakum, bio je prekid, možda još uvek traje, ali mislim da se sve više radi na tome da se približimo u tom duhovnom smislu. A ti si u onoj emisiji na ruskoj televiziji kada te je intervjuisao inače nastavnik u vašoj pravoslavnoj gimnaziji Vasilije, jel tako, istoričar, i govorila o svemu tome i govorila o našoj istoriji, govorila o našim vezama, o našim kontaktima prvim, od Svetog Save. I ja volim da to uvek pomenemo. Kako je počeo ta najdublja veza, zapravo ono što nas najviše vezuje za Rusiju, to je kontakt Svetog Save sa ruskim monahom. A ti sve o tome znaš.
Da, to pravda. To vapše udivitelno, za kakvu nitočku ni potjanješ.
Da, to je istina. Apsolutno je neverovatno da koje god se niti istorije Srbije dotakneš, obavezno će iskrsnuti istorije Rusije i obrnuto. Odnosno, mi smo toliko čvrsto povezani međusobno istorijski i duhovno, kao i tom zajedničkom ljubavlju, da nas je stvarno nemoguće razdvojiti. Da, bilo je verovatno u istoriji 20. veka periode i kada smo malo komunicirali ili smo malo znali jedni o drugima i dogodi se da, na primjer, ja kao odrasla osoba do pre samo godinu dana ili pola godine nisam znala mnogo o Srbiji. Zaista smatram svojim ličnom obavezom da Rusima ispričam više o tome kako nas mnogo toga povezuje, počev od Svetog Save koga su ruski monasi postrigli u monaštvu i od Pahomija Logoteta koji je napisao žitija najvažnijih ruskih svetaca kao što su Presveti Sergije Radonješki, kao što je Sveti Mitropolit Aleksej Moskovski ili takvih ličnosti kao što je Baba Ivana Groznog i tako dalje.
Jedna od najlepših priča to je vezana za grofa Savu Vladislavića, da, koji je poreklom iz Hercegovine i koji je Arapina, roba u Istanbulu kupio i odveo ga na dvor kralja Petra Velikog. I taj čovek je zaslužan za rođenje velikog ruskog pisca Puškina. Da li smo mi svesni toga? Jedna moja prijateljica koja je doktor književnosti rekla je, ma i ja se stidim pred onim šta je sve izgovorila Ina Carjova u toj emisiji na ruskoj televiziji, kakvo znanje ona ima, a kako mnogi Srbi, eto, ne znaju za eto, recimo, Savu Vladislavića.
Da, но я тоже это узнала недавно. И это действительно удивительно. Если бы не Сава Владиславович, у нас не было бы Пушкина.
Mi u Rusiji moramo znati za to, sramota je da ne znamo. Da, ali ja sam također za to saznala nedavno. To je zaista neverovatno. Da nije bilo Save Vladislavića, ne bismo imali Puškina, na primjer. Da nije Puškina, on ne bi napisao bajku o ribaru i ribici, koja je najomiljenija dečija bajka u Rusiji. On ju je označio kao srpsku bajku u duhu epskog deseterca. Znala sam za bogati svete srpske epike koji je Puškin poznavao. On je komunicirao sa Vukom Karadžićem i sličnim ljudima. Pravi diplomata, apsolutno.
Kaže, uvek noseći otadžbinu u srcu, Sava Vladislavić je obnovio srpsko školstvo, šaljući iz Rusije u Sremske Karlovce prve učitelje i udžbenike. Formirao je balkansku politiku Ruske imperije, što je rezultovalo oslobođenjem od osmanske okupacije nepun vek posle. Inače, što je jako zanimljivo, to sam baš tu naišla na operu koju je Antonije Vivaldi posvetio grofu Savi Vladislaviću, jer je on mnogim umetnicima pružio mnogo toga, zadužio ih i eto, Antonije Vivaldi, veliki kompozitor, je njemu posvetio operu, naš
da,
Sava.
Operu Save Vladislavić.
Koji je bio diplomata i kojeg je
diplomat, prover,
Petar Veliki jako poštovao.
Apsolutno, apsolutno, eto tako.
I nacrtao granicu između Kine i Mongolije, zahvaljujući njegovom crtežu,
da,
tako,
da,
tamo
da,
ima
da,
i...
Neverovatno je da je on sklopio prve sporazume s Kinom i od tada Rusija ima dobre odnose sa Kinom. Eto, i to je prvi utemeljio Srbin. Da, hvala Bogu.
Kakav čovek? Njemu je naš Jovan Dučić, pesnik, pisac, posvetio čitavu jednu knjigu. Bavio se proučavanjem njegovog života. Ono što je mene takođe zaista iznenadilo prijatno, to je da ti čitaš ozbiljno tu religioznu literaturu, čitaš Nikolaja, Svetog Nikolaja Velimirovića, njegova dela. Hvala Bogu, neka su prevedena na ruski jezik.
Da, hvala Bogu.
Mnogo ti je žao što Sveti Ava Justin nije preveden, mada mi Slobodan Despot kaže da je slabo, ali da ima nekih prevoda i posećivala si naše manastire. Kakav je tvoj utisak?
Ja uopšte, to moje samo ljubimoje zanjajce, naverno.
To mi je omiljeno čime sam se bavila u poslednje vreme. Posete Srbiji, obilazak vaših manastira. Da, bila sam od severa ka jugu, od Subotice do Novog Pazara. Posetila sam razna mesta. Jedan od najvećih utisaka je ostavila crkva Petra i Pavla u Novom Pazaru. To je na prostoru Starog Rasa gde se nalazila Raška. Na mene je uopšte ostavilo jak utisak da je stari naziv Srbije Raška. Da, i možda ti je poznat to da Rusiju ponekad nemarno i bez simpatije, ali Rusiju nazivaju Raškom takozvani literari, bukvalisti. Odnosno, to je i engleska verzija reči Raša umesto Rusija. Oni kažu Raška, odnosno otišli smo iz Raške. I onda ja kažem, Raška se nalazi u Srbiji, a ne u Rusiji. Da, i na mene je još ostavilo utisak kada sam se rano ujutru probudila u tom muslimanskom gradu i popela na Brežuljak, gde je stara crkva Bazilika. Bila je magla, nigde nikoga zima i iskrstavaju stari kameni krstovi. Polako postaju vidljivi, na njima se vide slike ljudi, pa onda ta crkva u kojoj se krstio Sveti Stefan Nemanja, gde je bio rođen Sveti Sava, gde je Stefan Nemanja krunisan. To je potpuno izvanredno. A po predanju, crkvu su osnovali apostoli. To je bio jedan od najsnažnijih utisaka. Zatim sam pronašla mesto gde je rođen Sveti Sava. Tamo gotovo niko za to ne zna. To je jedno malo selo Miščiće. Tamo postoji krst na mestu gde je verovatno bila kuća Nemanjića u kojoj se rodio Sveti Sava. Eto, to je svakako bilo predivno. Shvatila sam da se nalazim u kolevci Srbije, srpske države.
Koja je beše crkva ili hram koji si sanjala i naslikala?
Da, eto, to je udivitelna istorija.
Da, to je takođe zanimljiva priča. U snu mi se jednom snio jedan lepi srpski pejzaž sa crkvom. Potrudila sam se da ga naslikam po sećanju. Slika je već bila gotova, nazvala sam je Srpski pejzaž sa crkvom. Zatim sam, iznenada listajući razne knjige o Srbiji, albume, uključujući knjige oca Ignjatija Šestakova, videla da je to manastir Gradac. Manastir Gradac leti, to je jednostavno za mene takođe bio znak. Zatim sam posetila taj manastir zimi. Zaista, to je verovatno iz ugla pejzažiste umetnika najupečatljivije mesto. Želela bih iskreno govoreći da boravim tamo nedelju dana i naslikam pejzaž.
Ja sam ti poslala emisiju sa Mati Efimijom, koja je bila igumanija manastira Gradaca, pominjem je, jer je i ona umetnik, ona ikonopisac i divno slika i volela bih da se jednog dana upoznate. Inače, kad si pominjala te svete žene, ja sam se setila i babuški ruskih koje su sačuvale, očuvale pravoslavlje. Zahvaljujući njima, onim staricama sa maramama, koje su neki čak i ismevali u neko vreme ateizma. One su zapravo zaslužne za to da pravoslavlje živi, gori i dalje u Rusiji.
Да, у нас есть такое выражение: белые платочки спасли церковь в 20 веке.
Да, код нас постоји такав израз: беле мареме су спасиле цркву у 20. веку. То је рекао патријарх. Док је трајао болшевички терор и све цркве су готово биле затворене и сви свештеници били изложени репресији, као и сви епископи, остало је само неколико цркава. Само су се бабушке молиле по кућама и посећивале цркве упркос забрани. Зато у вези с белим марамама код нас у Русији до данас постоји традиција да се носи bela marama kad se odlazi u crkvu. Te bele marame simbol su žene, uloga žene u crkvi. Ona se također ne sme ponižavati i omalovažavati, ona postoji. Vezano za to, u čast toga dana, kod nas je sada veoma popularan praznik Dan svetih žena mironosica. On pada u treću nedelju nakon Uskrsa. Nedelja žena mironosica je kada u hramovima čestitaju svim ženama. Još se naziva i pravoslavni 8. mart. Da, i kad kažu da su žene mironosice prve čule vest o vaskrsenju Hristovom, postale su apostoli apostola. U Rusiji su žene također sledile Hrista kada se on nije smeo slediti, kada su se svi ostali ili bojali ili su bili pod represijom, slično kao žene mironosice. Tako da u Rusiji to postoji, da.
Pomenula si marame, ruska žena obavezno u crkvi nosi maramu, nijedna ne uđe bez marame, to je neki zakon, neko pravilo. Zašto?
Ну, это русская традиция, просто у нас есть традиция, и я считаю это...
Pa to je ruska tradicija, jednostavno imamo tu tradiciju i smatram da je ona ispravna, da treba pokriti svoju glavu. Ima ljudi koji su protiv. Ne mislim da će nekoga oterati iz crkve ako ne dođe sa maramom, ali u Rusiji se na to gleda kao na nešto neprihvatljivo. To je pomalo i izazov kada dođeš nepokrivene glave, zato što je žena jednostavno žena i to je lepo, to je ženstveno opet. Nije reč o feminizmu, to je na kraju krajeva lepo. Imam kolekciju divnih marama, to je dobro, to je sjajno. Eto, vi, na primjer, imate vaše tradicije, one su također divne, takvih nema kod nas.
Kažu da ruska žena da vrlo vodi računa o sebi, da se neguje, da nema mnogo šminke, da radi na tome da lepo izgleda, čak i kad ode do prodavnice. Da li je to tačno?
Ja imam šminku.
Pa to je istina, ja imam šminku. Jednostavno, verovatno, čisto nekako prema tipu, fizionomiji, mi smo malo drugačiji, mi ljudi sa severa, Rusi. Imamo drugačiju kožu, svetliju. Smatram da Ruskinje ne treba mnogo da se šminkaju, to je sve. A pored toga, naravno, i kozmetika i sve ostalo, svakakve neke ženske tajne, naravno, postoje. Tajne lepote.
Ono što si rekla, to je da osjećaš radost u našoj crkvi, u našim hramovima. A da bi tome trebalo da se uče Rusi više, da su oni malo strožiji, a da bi mi trebalo da se učimo od Rusa iskrenom pokajanju, o kojem je zaista pisali su mnogi, ali ja recimo pamtim jednu divnu knjigu Život na krstu oca Mitrofana, monaha hilandarskog, koji je bio ekonom dugo u Kakovu i koji je napisao predivnu knjigu povodom svog boravka u Rusiji 76. godine. I više stranica te knjige posvetio je pokajanju Rusa. Niko se, kaže, ne kaje tako kako se Rus kaje. Niko ne plače u hramu onako kako plače Rus.
Da, думаю, что он прав. Я думаю, что он прав. А приезжая в Сербию под вашим прекрасным ярким балканским солнцем, вот сейчас уже конец октября.
Да, мислим да је он у праву. По доласку код вас у Србију дочекало ме је ваше предивно јарко балканско сунце. Сад је већ крај октобра, а јарко сунце се види кроз прозор и у црквама је све обасјано сунцем и злато ваших фресака. Оно изазива радост. Православље у Србији је веома радосно. Уопште, православље је религија радости. То мало ко зна, али to je tajna pravoslavaca. Zbog toga mi verovatno ni Rusi ni Srbi nećemo zameniti pravoslavlje za neku drugu vrednost, za neku milostinju u ovom svetu, zato što nema ni jedne druge radosti, ni jednog drugog meraka u ovom životu.
Merak, o merak. Tome si govorila, da. Šta znači merak, i pokušavala si Rusima da objasni šta je to merak, da. Ne znam da li su razumeli, i uopšte me zanima kako tvoji prijatelji Rusi, kada se vratiš iz Srbije, reaguju na tvoje priče o Srbiji?
Oni udivitelno reagiraju, потому što в основном
Oni iznenađeno reaguju na to, jer uglavnom sve o čemu ja pričam za vas su to obične stvari, ali Rusima su začuđujuće i suprotno. Juče, na primjer, kad sam bila na srpskoj svadbi, napisala sam da se za tek venčani par na srpskom kaže mladenci. Mladenci u ruskom jeziku označavaju malu decu, bebe. To su eto tako obične, jednostavne stvari, ali ljudi su zatim počeli da se saglašavaju sa mnom. Stvarno, mlada žona je tek venčani par. To su mladenci, jer život počinje iz početka. Oni su mladi, to je mlada porodica u Hristu. To su nova deca. Oni su se rodili, danas su se rodili kao porodica. Tako svaki srpski običaj najprije izaziva čuđenje, a zatim prihvatanje. I kažu kako je dobro, kako je odlično. To bi trebalo preuzeti.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moje ime je Marina Rajević-Savić. Naša gošća iz Rusije bila je Ina Carjova, teolog, pravnik i slikar.